Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 18-mart, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
sudlarga borsangiz, u yerda davom etayotgan fuqaro ishlarini, jinoiy ishlar bilan tanishsangiz, jinsiy zo'ravonlik, jinsiy tajovuz bu doimiy muammo, chunki bu inson tabiati bilan bog'liq. Endi Amerikada yaxshi tomoni shuki, bu yerda qonun ustuvorligi ko'plab davlatlarga qaraganda qattiqroq ta'minlangan.
Baribir O'zbekistonda erkaklar hukmron jamiyat, ya'ni shaxsiy hayotda, oilada erkaklarning hukmronligi yuqoriroq ekanligini ko'rsatadi.
Albatta. Ayollar o'zi uchun o'zi turib berish kerak. Jahon tajribasiga agar qaraydigan bo'lsak, ayollar o'z huquqini bilmagan taqdirda, o'ziga nisbatan ishonchi yetarli bo'lmagan taqdirda.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasining navbatdagi dasturi bilan huzuringizdamiz. Bugun hamkasbim Navbahor Imamova bilan dunyoda ayollar huquqi, xususan Amerikada ayollar harakati bunga turtki berayotgan sabablar va O'zbekistondagi xotin-qizlar ahvoli haqida gaplashamiz. Mana yaqinda 8-mart nishonlandi. Umuman bu bayram Amerikada ham nishonlanadimi yoki ayollarga xos maxsus bir kun bormi va bu kunda asosan qaysi masalalarga e'tibor beriladi?
Endi Amerikada ham dunyoning boshqa qismlarida bo'lganidek ayollardan so'rasangiz, sizlarga alohida bayram kerakmi yoki biror bir kun siz uchun maxsus kun sana bo'lish kerakmi desangiz, har kun biz uchun bayram bo'lish kerak, har kuni bizni e'zozlashlari kerak deb javob berishadi, qadrlashlari kerak deb. Lekin 8-mart bu yerda siyosiy rasmiy bayram, dam olish kuni emas, bu sana, tarixiy bir sana sifatida yodga olinadi va ayollar kuni degan bir bayram yo'q. Onalar kuni bor, bu may oyida nishonlanadi. Lekin 8-mart sharofati bilan har yili Amerikada katta tashkilotlarda, deylik, o'sha davlat miqyosida, davlat korxonalarida ayollar oyligi yoki ayollar haftaligi o'tkaziladi, xotin-qizlar haftaligi. Mana shu davr mobaynida, demak, o'sha muayyan tashkilotlarda ishlaydigan xotin-qizlarga, deylik, mukofotlar beriladi, maxsus davra suhbatlari o'tkaziladi, jinsiy tenglik haqida yoki tengsizlik haqida, umuman xotin-qizlarni va butun jamiyatni qiynayotgan o'sha bir nozik ijtimoiy muammolar haqida gap ketadi. Endi bilasiz, hozir Qo'shma Shtatlarda jinsiy zo'ravonlik masalasi yana dolzarblashgan. Mana hozir davom etayotgan ayollar oyida asosiy mavzu shu.
Mana jinsiy zo'ravonlik mavzusini ko'tardingiz. Haqiqatan ham oxirgi 1-2 yil ichida Amerikada shu jinsiy tegajog'lik, tahqirlashga qarshi ijtimoiy tarmoqlarda turli bir harakatlar boshlandi. Masalan, Me Too, ya'ni men ham nomli hashtag orqali shu jinsiy tahqirga, tegajog'likka duchor bo'lgan ayollar o'z boshidan kechirganlarini yozib chiqishdi yoki shu ishga sababchi bo'lgan erkaklarni fosh etishdi. Bu nimani anglatadi? Ya'ni ayollar qadrlanadigan, inson huquqlari eng oliy qadriyat sifatida e'zozlanadigan Amerikadagi yoki G'arbdagi jamiyatlarda nahotki ayollar hanuz shunday bir tegajog'liklarga yoki tengsizliklarga uchrayotgan bo'lsa.
Mana shu tajovuzlar, mana shu tengsizliklar aslida yangilik emas, Behzod. Faqatgina hozirgi yangilik shuki, biz kutmagan, biz tasavvur qila olmagan odamlar shunday ishlarni sodir qilganlikda gumon qilinmoqda va ijtimoiy tarmoqlar sharofati bilan biz hozir ular haqida kengroq bir ma'lumotga ega bo'lyapmiz. Lekin Amerikada har bir shtatda, har bir shaharda, har bir tumanda agar sudlarga borsangiz, u yerda davom etayotgan fuqaro ishlarimi, jinoiy ishlar bilan tanishsangiz, jinsiy zo'ravonlik, jinsiy tajovuz bu doimiy muammo, chunki bu inson tabiati bilan bog'liq. Endi Amerikada yaxshi tomoni shuki, bu yerda qonun ustuvorligi boshqa davlatlarga, boshqa ko'plab davlatlarga qaraganda qattiqroq ta'minlangan. Shuning uchun ham agar ayol kishi adolat izlamoqchi bo'lsa yoki deylik, erkak kishi ham jinsiy taqirlashga uchrashi mumkin. Adolat izlamoqchi bo'lsangiz, sizning adolatga yetish imkoniyati kengroq.
Ya'ni bunday ochiq jamiyatlarda muammo ochiqchasiga muhokama qilinadi.
Qilish
holatlari yo'q.
Har bir tashkilot uchun o'sha ishlash joyida tajovuz yo'l qo'yilmaydigan darajada muhitni ta'minlash bu federal qonunlar tomonidan majburiyat deb belgilangan. Shuning uchun ham siz xususiy sektorda ishlaysizmi? Davlat sektorida ishlaysizmi? Siz doimiy treninglardan o'tib turasiz. Bilasiz, biz ham Amerika ovozida masalan, jinsiy tajovuz nima, jinsiy bosim nima? Bu borada biz ham har 6 oyda treninglarga borib turamiz.
Mana O'zbekistonga o'tsak, har yili bilamiz, 8-mart juda katta bayram qilinadi, ayollar e'zozlanadi, ularga gullar, sovg'alar ulashiladi va bu albatta juda ijobiy, yaxshi bir voqea, lekin amalda qanaqa? O'zbekiston jamiyatida amalda haqiqatan ham ayollar e'zozlanadimi?
Oy, og'ir savol bu. Endi dunyoda qayerda ayollar ko'proq e'zozlanadi deb so'rashning o'zi ham juda bir og'ir savol. Chunki nisbatan olib qaraganda albatta ayrim jamiyatlarda ayollarning roli yuqoriroq yoki kuchliroq yoki ular erkinroq deb aytishimiz mumkin. Lekin umuman olganda O'zbekistonda bir sobiq Sovet Respublikasi sifatida o'sha o'zini 70 yillik SSSR ning bir qismi bo'lgandagi bir tarixidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, ayollar, xotin-qizlar ham jamiyatning to'laqonli fuqarolari bo'lishga undalgan uzoq davr mobaynida va mana hozirgacha ham ayollar ko'p jihatdan o'zlarini bir kamsitilmagan jins vakili deb o'ylashlari ham mana shu tarixga bog'liq. Endi buni agar o'tirib tahliqladigan bo'lsak, Sovet paytida ham ayollar, xususan O'zbekistonda ayollar xo'rlangan, tahqirlangan, kamsitilgan va bu muammolar hali ham davom etmoqda. Lekin mustaqillik yillarida O'zbekistonda shunga guvoh bo'ldikki, ayollarni, xotin-qizlarni o'sha ularning an'anaviy roliga qaytarishga urinish bo'ldi. Buni ko'pchilik O'zbekistonning dindorlashgani bilan bog'laydi. O'zbekistonning boshqa tomondan globallashgani ham bor. Hozirgi O'zbekistonda turli bir kontrastlarni ko'ramiz. Agar O'zbekistonni bir normal jamiyat sifatida olib qaraydigan bo'lsak, boshqa jamiyatlar bilan agar taqqoslash uchun turli dinamikani ko'rasiz. Agar O'zbekistonda deylik, mana hozir ommaviy debatlar boshlanyapti. Ijtimoiy tarmoqlar sharofati bilan odamlar bir-biri bilan fikr almashni o'rganyapti. Bu juda qiyin jarayon, bu juda ham bir qaynoq jarayon, lekin odamlar bir-birini ozgina bo'lsa ham eshitishni boshlagan. Mana shu dinamikada har xil ovozlar sizib chiqayapti. Demak, bizda dindorlarning ovozi bor hozir. O'sha ayollar an'anaviy vazifasini bajarsin degan ovozlar bor. Ayol liberal ayollar bor, liberal erkaklar bor, ateistlar bor, taqvodor musulmonlar bor, boshqa din vakillari bor, dunyoviy qarashga ega odamlar bor. Mana hozir hamma bir-birini astalik bilan tinglashni boshlar ekan, bu o'sha ruscha aytganda bardakka o'xshaydi. O'zbekiston jamiyatida bugun ildamlab ketgan ayollarni ham uchratasiz. Yani, o'ziga xos muvaffaqiyatlarga erishgan ayollarni ham uchratasiz va o'zini umuman tahqirlamaydigan, o'zini bir teng deylik, to'laqonli fuqaro sifatida ko'radigan ayollar ham bor. Yo umuman biz teng emasmiz, biz doimiy ravishda kamsitilib kelyapmiz, bizni hech kim eshitmayapti degan ayollar ham bor. Masalan, bizning vazifamiz ularning hammasiga quloq tutish. 8-martga keladigan bo'lsak, aynan afsuski hali ham biz bu bayramni go'zallik va nafosat bayrami sifatida nishonlaymiz. Bu ko'plab ayollarning g'ashiga tegadi, xususan mening ham deylik, ziyoli professional ayol sifatida men 8-mart nimani anglatishini butun jamiyat bilishini xohlayman. Bu ham bizning vazifamiz, targ'ib qilish, to'g'rimi? Ayollar o'zi uchun o'zi turib berish kerak. Jahon tajribasiga agar qaraydigan bo'lsak, ayollar o'z huquqini bilmagan taqdirda, o'ziga nisbatan ishonchi yetarli bo'lmagan taqdirda, o'zi uchun o'zi kurashmagan taqdirda ularga hech kim imkoniyatni yoki huquqni ularning qo'llariga berib qo'ymaydi. Lekin boshqa tomondan, mana 8-mart bayrami qanday nishonlanishi haqida, rasmiy qanday nishonlangani haqida bu safar so'radingiz. Hukumat ayollarning jamiyatdagi roli naqadar salmoqli ekanini va bu juda bir tabiiy tabiiy rol ekanini tan oladi.
Ya'ni O'zbekistonda qonunlar darajasida, huquqiy nuqtai nazardan va hukumat e'tibori nuqtai nazaridan ayollarga teng sharoitlar yaratilgan deyishimiz mumkin. Muammolar asosan nazarimda oilalarda
yondashuvda
yuz beryapti. Ya'ni o'sha zo'ravon erkaklar qo'lida juda ko'p ayollar mazlum bo'lib, o'z huquqlaridan bebahra yoki ajrashsa, masalan, farzandlari uchun aliment ola olmaydi. Bu juda ko'p so'raladigan, juda ko'p muhokama qilinadigan va odatda erkaklarimiz bunday holatlarda aybni asosan ayollardan qidirish tendensiyalari juda ko'p uchraydi. Bu narsa o'sha baribir O'zbekistonda erkaklar hukmron jamiyat, ya'ni shaxsiy hayotda, oilada erkaklarning hukmronligi yuqoriroq ekanligini ko'rsatadi.
Albatta.
Shunga bog'liq umuman siz mana ham ayol sifatida, ham professional jurnalist sifatida, O'zbekistonni biladigan inson sifatida O'zbekistonda ayollar huquqlariga oid eng katta muammolarni nimalar deb aytgan bo'lardingiz?
Men yondashuv deb aytgan bo'lardim. Endi biz ko'pincha mentalitetni har narsaga bahona qilamiz, lekin ayollarning o'zi bilan gaplashsangiz ham, ko'p jihatdan ular o'z rollarini aksariyat hollarda oila bilan bog'laydi. Ya'ni men kimningdir qiziman, men kimningdir rafiqasiman, kimningdir onasiman. Mana shu rollarda o'zlarini ko'rishadi. Mustaqil shaxs sifatida, mustaqil deyiliki, o'sha bir fuqaro sifatida, jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida ko'radigan ayollar kam demagan bo'lardim, lekin bu haqda qandaydir bir tahliliy fikr qarashlarni ayollardan kam eshitasiz. Lekin bu degani O'zbekiston ayollari o'ziga boshqalarga qaraganda kamroq ishonadi yoki o'zining haqqini bilmaydi degani emas. Men bahslashgan bo'lardimki, mustaqillik yillarida zamon shunga majbur qildiki, O'zbekiston ayollari, xotin-qizlari o'zining iqtisodiy, ijtimoiy jihatdan nimaga qodirligini yana ham chuqurroq his qila boshladi. Bugun agar deylik, o'sha norasmiy iqtisodda ayollarning rolisiz hech qanday iqtisod yo'q. Bugun O'zbekistondagi tirikchilik, O'zbekistonning o'zida bo'lsin yoki chet elda bo'lsin, o'sha migrant ishchi sifatida ularning hissasi shu qadar kuchliki, buni erkaklar tan oladi. Albatta, qanchalik aql o'rgatishga harakat qilishmasin, hayotni ularsiz tasavvur qilish mumkin emas. Xuddi dunyoning boshqa qismlarida bo'lganidek. Lekin mana O'zbekistonda qonunlarni ta'minlab qo'ydik. Mana Oliy Majlisga ayollar a'zo bo'lishi mumkin, mahalliy hokimiyatlarda bemalol o'tirishi mumkin. Mana har butun sharoit, zamin muhayyo, xotin-qizlar bemalol yashayversin deyish ham xato bo'ladi. Chunki yondashuv bu yerda o'zgarmagan. Erkaklar hali ham hukmron O'zbekistonda. O'zbekiston ko'p jihatdan hokimiyat ham erkaklar saltanati, boshqa boshqaruv tizimlarida ham va hatto bilasizmi, ijtimoiy tarmoqlarda ham o'zbekistonlik erkaklar shuni uqtirishga harakat qilishadi. Mening ensamni qotiradigan narsa, shu paytgacha ham erkaklar hali ham ayollarga qanday yashashni, qanday kiyinishni, qanday gapirishni, o'sha bir ayollar uchun me'yorlarni erkaklar belgilab berishga harakat qilayotgandek. Va bu qarashda men yolg'iz emasman, chunki ayollarning ko'pi bundan dod deydi va ijtimoiy tarmoqlarda mana ular ham o'zining ovozini eshittira boshlagan va ko'p hollarda ayollarning yondashuvi shuki, erkaklar oldin o'zi uchun gapirishni o'rgansin, o'zi uchun turib berishni o'rgansin va biz o'zimiz hal qilamiz. Vaqti-vaqti bilan masalan ijtimoiy tarmoqlarda ko'rasiz, ayollar mana 19-chi asrda o'zbek ayollari qanday edi, mana 20-chi asrning boshida o'zbek ayollari qanday edi, sovet paytida qanday edi. Aytmoqchimanki, erkaklar hali ham ayollarni bir qolipga solishga harakat qilishadi.
Lekin ayrim erkaklarda progressiv yoki aqlli ayollardan qo'rqish hissi ham bor.
Albatta, bu fakt. Bu haqiqat, bu achiq haqiqat demagan bo'lardim, lekin bu haqiqat. Biz O'zbekiston o'sha bir katta bir global dunyoning bir qismi ekan, u to'lqinni boshqa to'lqinlar singari qaytarib bo'lmaydi. Aytmoqchimanki, ayollar oldinga intilaveradi. Ularning orasida an'anaviy fikrlaydiganlari ham bo'ladi, konservativ fikrlaydiganlari bo'ladi, taqvodorlar bo'ladi, liberallar bo'ladi. Aytmoqchimanki, maydon keng. Ayollar agar uyda o'tirmoqchi bo'lsa, ishlamoqchi bo'lsa, marhamat. Lekin buni ularning o'zi hal qilsin. Farzandli bo'lmoqchi bo'lsa, marhamat. Bularning o'zi hal qilsin. Ayollar orasida ham mana shunday bir mushohada mening nazarimda astalik bilan bo'lsa ham shakllanyapti. Lekin O'zbekistonni yana o'sha bir ichkaridagi vaziyatga qaradigan bo'lsak, O'zbekiston telekanallarini tomosha qilsak, axborot vositalarini tomosha qilsak, ayollarning tasviri, ayollarning imiji hali ham juda bir an'anaviy. Hatto ayollarga so'z berilganda ovoz pasaygan bo'ladi. Mikrofondagi ovoz ham pasayadi. Shu darajada biz hali ham o'zimizni erkaklarga qaraganda pastroq qo'yamiz va buni ko'p hollarda sezmaymiz.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Mana shu 8-mart bayrami munosabati bilan prezident Shavkat Mirziyoyev bir guruh faol ayollar davrasida umuman mamlakat xotin-qizlariga bayram tabrigini o'qidi, ular uchun maxsus konsert uyushtirildi. Nutqni siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Umuman mana shu nutqda yangi bir o'ziga xos yangilik yoki mazmun bo'ldimi? Ayollar masalasida.
Nutqning menga yoqqan jihatini aytib o'tmoqchiman. Ham ayol kishi sifatida, ham tahlilchi sifatida prezident Mirziyoyev O'zbekistonda ayollarning o'sha butun jamiyatdagi deylik siyosiy o'rni, ijtimoiy o'rni, iqtisodiy o'rnini tushuntirganida ularga alohida bir qatlam yoki tabaqa sifatida qaramadi. Siz masalan o'sha jamiyatsiz. Siz o'sha jamiyatning ajralmas qismisiz degan bir murojaat bilan chiqdi. Masalan, ayollarning oldida turib O'zbekistonning iqtisodiyotidagi muammolarni yoki o'sha siyosiy taraqqiyotidagi muhim omillarni birma-bir sanab o'tgani, raqamlar keltirgani menga shunday tuyuldiki, davlat rahbari ayollarning hissasini biladi va haqiqatan ham ayollar taraqqiyotga ko'proq hissa qo'shishini xohlaydi. Chunki ayoli to'q yashagan jamiyat, albatta bu degani jamiyat to'q. Ayoli xursand bo'lsa, demakki, jamiyat ham xursand va o'sha deylik bir farovon yashayotgan bo'ladi. Shuning uchun ham ayollarni alohida bir qatlam sifatida ko'rib, erkaklarni bir qatlam sifatida ko'rib, deylik, siyosatni belgilash ko'p jihatdan noto'g'ri hisoblanadi. Bu ham o'sha dunyoviy tajribaga agar asoslanadigan bo'lsak. Shu jihatdan, deylik, Mirziyoyevning bir jiddiy ma'ruza qilgani kelib, siz go'zalsiz, mana sizga chiroyli gullar, mana sizga chiroyli konsert deyish bilan cheklanmasdan bu o'sha zamonning muammolari haqida ayollarning oldida gapirgani, ularning diqqatini o'ziga qaratishga harakat qilgani menga qandaydir bir siyosiy jihatdan progress sifatida ko'rildi. Ko'rdim buni. Bilasizmi, siyosat bu siyosat va ayollar hissasi, ayollar ulushiga hech kim ko'z yuma olmaydi. Hattoki deylik o'sha Pokiston, Afg'onistondagi ayollari eng ezilgan jamiyatlarda ham ayollarning ovozi siyosatchilarga kerak. Men kecha prezident Mirziyoyevning nutqini o'sha konsert oldidan qilgan bayonotini tinglab o'tirganimda xayolimga shu bordi. Prezident O'zbekiston ayollari uning tarafida bo'lishini xohlaydi.
Ayollarning ko'nglini olyapti.
Albatta, ularning nafaqat ayol sifatida ko'nglini olyapti, balki fuqaro sifatida ko'nglini olyapti. Bu ayollarga kuch berish kerak. Bu degani ayollar hozir o'zlarining muammolarini. Ayollar muammosi degan narsa yo'q, o'sha jamiyatdagi muammolar. Nima bu? Ta'lim bilan bog'liqmi? Siyosat bilan bog'liqmi? Boshqa jabhalar bilan bog'liqmi? O'sha muammolarni ayollar turib gapira olishi va o'z talab va takliflarini olg'a surishi kerak.
Yangi hukumat davrida oldingi davrga qaraganda umuman ayollar huquqlarini himoya qilish, muammolarini hal qilish masalasida ijobiy o'zgarishlar yuz beryaptimi?
Endi ijobiy o'zgarishlar deganda, masalan, ayollar, O'zbekiston ayollari hozir boy aytganimdek ovozini qanchalik past qilib gapirmasin, parda ortida o'z qudratini ancha yaxshi biladigan shaxslar ko'plari va masalan prezident portalga yozayotganlar orasida ko'plab ayollar bor. Turli yoshdagi talabalardan tortib, hatto kollej o'quvchilaridan tortib nafaqaxo'rlargacha. Ular ko'plari masalan haqiqatan muammolari yechilganini yoki ular deylik uy joysizman, yolg'iz onaman yoki nogironman deb chiqqan hollarda ularga yordam berilganini ko'rdik. Lekin tom ma'noda ayollar hayotida o'tgan 1.5 yil ichida progress bo'ldi deyish juda ham qiyin. Endi
lekin qizig'i prezident Mirziyoyev aynan ayollarga oid ayrim masalalarni ko'tarib chiqdi.
Masalan,
ikki xotinlilik muammosi va
ijtimoiy muammolar.
Ha, rasman ro'yxatga olinmagan ikkinchi oila bo'lib turmush qurgan ayollarning huquqlari himoya qilinmasdan qolib ketayotgani, ularning farzandlari va hokazo.
Lekin amalda biz hozir birorta ish qilinganini bilmaymiz.
Ya'ni amalda shu davom etyapti.
Ko'plab muammolar qatorida bu ham tilga olindi. Men aytmoqchi bo'lganim,
yana o'sha aliment to'lamayotgan erkaklarga jazoni kuchaytirish.
Shu borada biz bilamiz, masalan, portalga murojaat qilgan juda ko'p ayollar muammosi yechilgani haqida aytishayotganini bilamiz. Lekin O'zbekistonda faqatgina bu ayollarning muammosi, bu ayollarga qandaydir bir yana bir alohida bir sinf sifatida qarash kerak degan bir yondashuv o'zgarmas ekan, bu muammolar yechilmaydi, chunki ularning asosi o'sha boshqa bir tub muammolarga borib taqaladi. O'zbekistonda qonun ustuvorligi, adolat ta'minlanishi, mustaqil adliya, korrupsiyaga qarshi kurash, ishsizlik, ta'lim olish qanchalik qimmatlashib borayotgani. Aytmoqchimanki, O'zbekistonda erkaklar qanday muammolardan qiynalayotgan bo'lsa, qolaversa, ayollar ham shu muammolardan qiynaladi, balki ko'proq qiynalishadi. Agar O'zbekistonda umumiy iqtisodiy sharoit yaxshilanishni boshlasa, deylik, ish o'rinlari yoki oylikka tirikchilik qilish imkoni agar paydo bo'la boshlasa, unda demak, bilinki, ayollarning hayoti ham osonlashadi. Lekin hozir ko'p narsani erkaklar muhokama qiladi. Aksariyat qarorlar erkaklarning qo'lida va ayollar ulardan najot kutib o'tirgandek. Lekin boy aytganimdek, norasmiy iqtisodga qaraydigan bo'lsak, pul ko'p jihatdan ayollarning qo'lida. Va o'sha ijtimoiy dinamika bo'yi suhbatimizning boshida eslatgan o'sha dinamika o'zgarib boryapti, chunki siz ayollarni moliyaviy jihatdan mustaqil bo'lishdan to'xtata olmaysiz hozirgi sharoitda. Har bir oilada pulni kim topayotgan bo'lsa, o'sha odam qaror qiluvchi shaxsga aylanadi. Lekin o'zbek ayollari baribir erkaklarga yo'l beradi.
Andisha qilib.
Andisha qilib.
Ijtimoiy tarmoqlarda ayollarga oid muhokamalar, bahslar ham yuz berib turibdi.
Masalan, odatda erkaklar muhokama qiladi.
Ha, shunda masalan, turk seriallarini ko'rayotgan ayollar ma'lumot qilindi yoki turk aktyorlariga oshiq onalardan jinsiy orientatsiyasi buzuq farzandlar dunyoga kelishi mumkinligi aytildi. Bu bahslarda ayollarning ovozi eshitilyaptimi yoki hammasini erkaklar hal qilyaptimi?
Ayollarning ovozi ko'proq eshitilyapti, agar ishchilik bilan o'rganib chiqilsa. Lekin har bir 5 erkakdan balki 5 erkakdan keyin bitta ayolni ko'ramiz. Va ko'p hollarda ayollar bir-birini quvvatlamaydi. Bu aytgancha global masala. Chunki erkaklar bir-birini himoya qilishga usta, lekin ayollar har doim o'zi uchun o'zi kurashadi. O'sha bir boshqa ayollarning kelib unga quvvatlashi yoki o'sha pozitsiyasini himoya qilib berishda ko'maklashishini kam ko'ramiz. Bu ham ayollarni o'ylatish kerak aslida. Nima uchun deb? Yil boshida podrobno.uz saytida o'sha slabiy pol deb yozilgan bir sarlavhali bir maqola chiqdi. O'sha maqolaga men va boshqa bir necha jurnalistlar qarshilik bildirdik.
Yani lekin ojiza
bu ojiz jins vakillari deb va bu yerda ayollarga bo'yicha aytganingizdek qandaydir bir imtiyozlar yaratish haqida hukumat qarori haqida gap ketayotgan edi. Podrobno o'zini qandaydir bir shu ommabop ishonchli axborot vositasi, professional jurnalistik manba deb hisoblaydigan saytning shunday deb chiqishining o'zi O'zbekistonda bugun ayollarga nisbatan munosabat qanchalik ekanini ko'rsatadi va o'sha yerda o'zbek jurnalist ayollari orasida qizg'in bir mushohada kechdi. Va mana shunday mushohadalar bo'lish kerak. Ya'ni shunday ayollar bor ediki,
natijasida sayt olib tashladimi?
Olib tashlamadi. Chunki bilishimcha qaror qilgan odamlar erkak bo'lgan va ularning nazarida hali ham O'zbekistonda ayollarga nisbatan ojiz jins, ojiza deb qarash bu normal ahvol va afsuski ko'plab ayollar bu pozitsiyani ham muhokama qildi. Men nima demoqchiman? Boshqa davlatlarda bo'lgani ham bo'lgani singari axborot vositalarida O'zbekistonda ayollar katta hissa qo'shadigan professionallar, jurnalistlar orasida ayollar ko'p. Telekanallarda ham, deylik, radiolarda ham, gazeta jurnallarda ham ishlaydiganlarning ko'pi ayollar.
Rahbar lavozimlarda ham
rahbar ayollar. Mana bu haqiqiy sinov. Bu nimani talab qiladi? Bu degani ayollar ham bir-birini tilay boshlashi kerak. Ayollar ham bir-birini quvvatlay boshlashi kerak. Agar bizning fikrimiz bir-birimiz bilan kelishmagan taqdirda ham umum pozitsiyamizni, qadrimizni birga himoya qila olishimiz kerak. Bu ham O'zbekiston uchun, bizning jamiyat uchun sinov. Seriallarga keladigan bo'lsak, albatta afsuski bu boradagi qarorlarni ham erkaklar qilmoqda va ijtimoiy tarmoqlardagi bu asosiy gaplar o'sha men vaysaqi erkaklar deb atayman, ular o'sha og'ziga kelgan hamma gapini gapirib qutulib ketishga harakat qilishadi va hamma uchun gapirayotgandek ular. To'g'ri, shaxsiy fikr juda muhim ijtimoiy tarmoqlarda. Agar o'zingizning fikringiz bo'lsa va himoya qila olsangiz, asoslab bera olsangiz, boshqalar ham sizga ergashadi. Bu u yerdagi shunday bir dinamika. Lekin qaysi serialni yoki televizorda ko'rayotgan nimaning kimga qanday ta'sir qilishini bir odam hech qachon belgilamasligi kerak. Agar O'zbekiston haqiqatdan ham o'sha siz va men xohlagandek erkin jamiyatga aylanishini xohlasak, unda hammani tinglashimiz kerak. Bir imomning aytayotgan gapi bilan O'zbekiston jamiyati qanchalik o'zgarib qoladi yoki sizga bu gapning qanchalik ta'siri bor? Boya aytganimizdek, jamiyatda hammaning o'z ovozi bor. Dindorlardan ham eshitaylik, to'g'rimi? Yani liberallardan ham eshitaylik. Maydon ochiq bo'lishi kerak.
Imomning aytganlari albatta hamma uchun hal qiluvchi qaror vazifasini o'tamasligi kerak. Ayni paytda unga qarshi fikrdagilar ham imom bo'lsin, boshqalar bo'lsin, o'z fikrini erkin ifodalay olish huquqiga ega bo'lishini hurmat qilishi kerak. Masalan, seriallar taqiqlansin deyapti, bu uning shaxsiy fikri, so'z erkinligi, fikr erkinligiga ko'ra u aytishi mumkin. Toki qonun bilan taqiqlangan faoliyat turlarini targ'ib qilmayaptimi? Demak, fuqarolik jamiyatida bu erkin fikr almashish bu tabiiy jarayon. Lekin radikal ekstremist fikrlash har ikki tomonda ham bo'lyapti, ya'ni dindorlar tomonda ham va unga qarshi liberal fikrdagilar ham bu bular bizni o'rta asrlarga qaytaradi, bularni ovozini chiqmasdan burun o'chirish kerak, saytlarini yopish kerak degan bir fikr erkinligini hazm qila olmayotgan bir qarash har bir bahslashayotgan tomonda borligi bu albatta bir qo'rqinchli holat deb o'ylayman.
Axborot vositalarida gender masalalari behzod har bir jamiyatda juda muhim masala. Bu albatta o'sha deylik axborot vositalaridagi professionalizm darajasiga borib taqaladi. O'sha jamiyatdagi erkinlik darajasiga borib taqaladi. Har ikki jihatdan O'zbekiston hali ancha ibtidoiy. Endi biz bilmaymiz, bu seriallar aynan imomlarning voydot degani uchun olib tashlandimi yoki bu kanallarda 2-3 ta erkak birga o'tirib yo'q bo'lmaydi, bu yerda seks ko'rsatilar ekan yoki bizning ayollarimizni buzadigan sahnalar bor ekan, olib tashla degan qarorga asoslandimi, buni bilmaymiz. Lekin aynan ayol jurnalistlar erkinlik tarafdori ekanini yozganini ko'rdim ijtimoiy tarmoqlarda, o'sha kanallarda ishlaydigan va meni xursand qilgan narsa, ular o'z rolini biladi. Agar serialmi serial tahlil qiladigan bo'lsangiz, masalan, Rossiya kanallari ochiq. Agar pul to'laydigan bo'lsangiz kabelga, Rossiya kanallarida undan ham battar, deylik, o'sha qo'shtirnoq ichidagi hayosiz materiallar ko'p agar. Bu degani nima? O'zbekiston butun dunyoga yopiladimi hozir? Boyaga aytganimizdek, to'lqinni to'xtata olmaysiz. O'zbekiston globallashib boraveradi. Shu seriallarni ko'radiganlar, hech kim sizni majbur qilmaydi serialni ko'rishga.
Hozir materiallarni aynan shu yosh bo'yicha kategoriyalash tartibi ishlab chiqildi. Shu yosh bo'yicha, masalan, agar 18 yoshdan yuqoridagi insonlarga mos bo'lsa, 18 plus belgisi qo'yilyapti yoki 12 plus, 16 plus.
Bu demak, siyosat o'zgaryapti shunga qarab.
Demak, tartib qonun doirasida ishlab chiqilsin. Va bu faqat ma'lum bir qatlamni himoya qilib emas, balki xalqaro standartlar asosida yoki O'zbekistonga xos bo'lgan o'sha o'zimizga xos baribir etika, axloq hisobga olinadi, urf-odatlar darajasida va qonun darajasida bo'lishi kerak.
Lekin o'sha tartib ham behzod nimaga va kimning fikriga asoslanib ishlab chiqilyapti? Bu masalan men uchun juda dolzarb masala. Bu omma fikri qanchalik o'rganilyapti? Bu qanchalik muhokama qilinyapti? Ayniqsa axborot vositalarida, masalan, turk seriallarining olib tashlangani haqida ham keng muhokamalar bo'lishi kerak. Yoki umuman bugun O'zbekiston xalqi, mayli faqat ayollar emas, butun xalq nimani ko'rishga tayyor va tayyor emas degan savolning cheki yo'q aslida. Unga uzoq javob izlash mumkin. Lekin erkinlik nimaligini ham astalik bilan tan olishni boshlash kerak. Siz aytganingizdek, imom ham o'z fikriga ega. Yoki o'sha radikal liberal odam ham o'z fikriga egami, tinglash kerak ularni. Bu bahslar, bu munozaralar albatta davom etadi va masalan biz jurnalist sifatida har doim bir narsaga urg'u beramiz. Yangilik bu ham ayollarga ham erkaklarga birdek tegishli. Bu degani biz har bir mavzuni yoritganimizda erkaklarning fikrini o'rganganimizdek, ayollarning fikrini ham o'rganishimiz kerak va ularga alohida bir sinf emas, umum birga yashaydigan, birga hayot kechiradigan bir jamiyat sifatida qarashimiz kerak va shu boisdan ham 8-martni behzod aslida faqatgina ayollar bayrami yoki ayollar oyligini faqatgina ayollar masalalari muhokama qilinadigan jarayon deb qarash ham noto'g'ri, chunki ayollar hayoti bilan bog'liq bo'lgan har bir narsa erkaklar hayoti bilan ham bog'liq. Shuning uchun sizning hayotingiz qanchalik yaxshi bo'lsa bizniki, bizniki qanchalik yaxshi bo'lsa sizniki.
Mana shu fikr bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Omon bo'ling.
Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.